Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ислам мәдәният башкаласы булачак борынгы Гозни шәһәрен цикландыручыны Афган хөкүмәте дә чит илләр дә шактый күп акча бирде. Әмма ай буй дәвам итәчәк Ислам мәдәнияте көннәренә бер ел чамасы вакыт калып барганда, вайымсызлык һәм иминсезлек аркасында бәйрәм булмаска да мөмкин дигән борчулар арта бара. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Заманында Гозни затлы итеп бизәлгән күп санлы манаралары, зур китапханәләре, мәчетләре, ныклы диварлар белән сакланган мәһабәт шәһәр, киң җәйелгән империяның баш каласы, бөек ислам дәүләтенең һәм мәдәниятенең үзәге булган. Әмма бүгенге Газнинең кыяфәтеннән аның кайчандыр көнчыгышта хәзерге Һиндстанның төньягын, көнбатышта Иранның бер зур өлешен үз эченә алучы бөек империя баш каласы булганлыгын чамалау һич мөмкин түгел. Асыл таш дигәнне аңлатучы Газни бүген сугышчылар тулган пычырак бер шәһәр кыяфәтендә. Халык курку ишендә яши. Шәһәрдә электр дә, су тәэминаты дә, канализация дигән нәрсә дә юк. 2007 елда Ислам мәгариф фән һәм мәдәният оешмасы Газни шәһәрен 2013 елның Ислам мәдәният башкаласы итеп сайлаганда, шәһәрнең борынгы купшылыгы торгызылыр дигән өмет туган иде. Әмма мәдәният бәйрәме башланырга бер ел чамасы вакыт калып барганда, ул өметләр инде тәмам сүнгән. Ваимсызлык һәм иминсезлек сәбәпле бәйрәм үтми калмасмы дигән борчулар арта бара. Ислам мәгариф фән һәм мәдәният оешмасы һәр ел саен 3 шәһәрне Ислам мәдәният башкаласы итеп сайлый. Аларның берсе гарәп илләрендә, берсе Африкада һәм берсе Азиядә була. Хәзер кайбер Афган рәсмиләре, әгәр дә Газнине 2013 елның августында башланып, ай буе дәвам итәчәк бәйрәм чараларына әзерләү эшләренә өлгермәсәк, шәһәрдән бу вазифаны кире алырга мөмкиннәр дип борчыла. Газнине Ислам мәдәният башкаласы итеп сайлаганда, хәлнең булай булачагын һичкем көтмәгән иде. Афган хөкүмәте, башка чит илләр, ЮНЕСКО, АКШ халыкара тарихият идарәсе биргән акчалар белән төрле инфраструктура проектлары үсеп чыгар, күп санлы эш урыннары ачылыр дип көтелгән иде. Газнидә яшәүче журналист Әшрәф Гайрәт шәһәрне төзекләндерү проектларының һаман да башланмавы өчен үзәк һәм төбәк хакимиятләренең булдыксызлыгын гаепли. Кызганыч ки, соңгы берничә елда инде тәмамланган булырга тиешле күп кенә проектлар хәтта башланмады да. Бу проектларны гамәлгә ашыру өчен күп вакыт кирәк. Без өлгерә алмаячак дип уйлыйбыз. Чөнки бу проектларның күбесе әле башланмаган да, ди Гайрәт. Аның әйтүенчә, бу эшләргә иминлек булмауда кымачаулый. Газни вилаятындагы 19 районның бары 3-се генә хөкүмәт контролендә. Калганнарында Талибан хакимлеге итә, ди ул. Аның әйтүенчә, хәтта проектлар тәмамланган очракта да иминлек җитмәү сәбәпле бәйрәмне Газнидә үткәрүдән баш тартырга мөмкиннәр. 10-нчы гасыр императоры Султан Мәхмүд Газнави чорында шишәннәрнең һәм бар ислам дөньясына хөрмәтле голәмәләрнең мәдәният үзәгенә әверелгән Газни каласының элекке матурлыгын өлешчә генә булса да кайтару өчен Афганстанның мәгълүмәт һәм мәдәният министры 65 проект тәкъдим итте. Киләсе елның августында үтәчәк бәйрәм чараларына әзерлек кысаларында Газнидә һава аланы ашарга, 150 чакрым озынлыкта юллар салырга, электр станциясе төзергә, музее булган һәм 1000 кешене сыйдырышлы ислам мәдәнияте үзәген ашарга һәм 100ләп җимерелгән тарихи урынны төзекләндерергә җыеналар. Газни вилаяте башлыгы Муса хан Акбарзада бу проектларның иминлек булмау сәбәпле тормышка ашырылмый калуын кире кага. Аның әйтүенчә, төп сәбәп төрле министрлыклар бу проектлар өчен елына барлыгы 10 миллион доллар акча алган булса да, үзләренә бирелгән акчаларны тиешенчә куллана алмаган һәм шул сәбәпле акчалар кире кабулга әйләнеп кайткан.
Газни шәһәре фотоларын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org.